Salam შედობის საძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის ოით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. თავდაპირველად მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Pakistanidan მიღებული ცნობით კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა, რომელშიც 120-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. შიშობენ, რომ მგზავრები ვერ გადარჩებიან, თუმცა დაზუსტებული მონაცემები თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა არ არსებობს. სავარაუდოდ შესაძლებელია, რომ დაიღუპა ყველა მგზავრი. კატასტროფა მაშინ მოხდა, როცა თვითმფრინავი ისლამაბადის საერთაშორისო აეროპორტში ცუდი ამინდის პირობებში ცდილობდა დაშვებას. როგორც უწყებიან, თვითმფრინავი სამხრეთის ქალაქ კარაჩიდან მოფრინავდა. საფრანგეთში დღეს დასრულდება კამპანია საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურისათვის, რომელიც 22 აპრილისთვის დაინიშნა. შაბათს კანონმდებლობის თანახმად ქვეყანაში სიჩუმის დღეა, როდესაც წინა საარჩევნო აგიტაცია აკრძალულია. საფრანგეთის მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი დღეს სოციალისტების ბოლო წინასაარჩევნო მიტინგს ნიცაში ჩაატარებს. მისმა ძირითადმა კონკურენტმა სოციალისტების კანდიდატმა ფრანსუა ოლანდმა მომხრეები კი გუშინ ბორდოში შეკრიბა. სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კვლავ ძალიან ყიფია და ადგილზე არსებული ვითარება კარგი არ არის. პარასკევს ჟენევაში გაკეთებულ განცხადებაში აჰმად დავზი თქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს სირიაში 300 დამკვირვებლის გაგზავნის შესახებ რეზოლუციას, როგორც კი მიიღებს, ისინი იქ ძალიან მალე იქნებიანო გაგზავნილნი. მისი თქმით, მოცემულ მომენტში სირიაში გაეროს 7 დამკვირვებელი იმყოფება. 23 აპრილს კიდევ ორის ჩასვლა დაგეგმილი, ერთი კვირის შემდეგ კი ქვეყანაში 30 პირისაგან შემდგარმა დამკვირვებელმა ჯგუფმა უნდა იმოქმედოს. ათასობით ადამიანი შეიკრიბა კაიროს თაჰრირის მოედანზე, რათა მონაწილეობა მიეღო საპროტესტო აქციაში იმ პოლიტიკური გავლენის წინააღმდეგ, რომელსაც ინარჩუნებენ სამხედროები და ყოფილი ლიდერი ჰოსნი მუბარაკის რეჟიმის წარმომადგენლები. აქციამ მხარი დაუჭირა მუსულმანთა საძმომ, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის ორივე პალატაში ფლობს უმრავლესობას. მუსულმანთა საძმოს გულისწყრომა გამოიწვია მაისის საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატისათვის მინიჭებულმა დისკვალიფიკაციამ. დემონსტრანტები ასევე გამოთქვამდნენ შეშფოთებას არჩევნების გადადების შესაძლებლობის გარშემო, რადგან მიმდინარე თვეში ეგვიპტეში სასამართლომ გააუქმა კომისია, რომელსაც ახალი კონსტიტუციის შემუშავება ჰქონდა დავალებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ერაყში მოქმედმა ალ-ყაიდის დანაყოფმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებებზე, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ხუთშაბათს მოხდა და 30-ზე მეტი ადამიანის სიკვდილი და 100-ზე მეტის დაჭრა მოიტანა. თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ორგანიზაცია ერაყის ისლამისტური სახელმწიფო წერს, რომ ერაყის ათქალაქში მან ააფეთქა 14 ბომბი და დასცენს, რომ ეს ხანგრძლივი თავდასხმების მხოლოდ დასაწყისი იყო. იემენის სამხედრო უწყების ცნობით, მისმა ძალებმა პარასკევს კონტროლი დაამყარეს ალ-ყაიდის გამაგრების ადგილზე და სულ მცირე 18 ექსტრემისტი გაანადგურეს. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ მთავრობის ძალებმა სამხრეთის პროვინცია აბიანში, ქალაქ ზინჯიბარში დაიკავეს უბანი, სადაც ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფი ანსარ ალ-შარი იყო გამაგრებული. განცხადების თანახმად, ქალაქის დაარჩენილ ნაწილს ექსტრემისტები აკონტროლებენ. შეტევა ნაწილი იყო მთავრობის მიერ აბიანში ორი კვირის წინ დაწყებული სამხედრო კამპანიისა, რომლის ცნობით 250 ექსტრემისტისა და 37 იემენის სამხედროს დახოცვა მოხდა. ყაზახეთში გამომავალი გაზეთის ურალსკაია ნედელიას კორესპონდენტი ლუკფან ახმედიაროვი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება მას შემდეგ, რაც მას წუხელღამით შეარაღებული პირები დაესხნენ თავს. თავდასხმა ჟურნალისტის სახლთან განხორციელდა თვითმხილველების თქმით ხუთი პირის მიერ. ახმედიაროვს ცემეს ჰაერის იარაღის სრო მოჰყვა და დანით მიაყენეს ასევე ჭრილობები. გაზეთის მთავარი რედაქტორის თქმით, ჟურნალისტთა მის ოჯახს ბოლო კვირების განმავლობაში ემუქრებოდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს კვლავ შეეხო უცხოური ფულის, რუსეთიდან შემოტანილი ფულისა და რუსეთის მიერ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის თემას. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს გაშავებაზე იხარჯება ძალიან დიდი ფული, ეს არის აბსოლუტური რეკორდი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს წინანდალში სასტუმრო რედისონის მშენებლობის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
ყველა მცდელობა გაკეთება ამარჩევნების დისკრედიტაციის. ერთი მხრივ ძალის გამოყენებით ხალხური ხალხს დაშინებთ და მეორე მხრივ ასევე ამავე ქვეყნიდან შემოსული ფულის გამოყენებით ქართველი აღმოჩენილის მოსყიდვის ცდილობა.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ბიძნა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი ყრილობა კი 21 აპრილს გაიმართება, როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრმა ირაკლი სესიაშვილმა განუცხადა. ყრილობაზე დამტკიცება წესდება და მიღებული იქნება დეკლარაცია. ასევე არჩეული იქნება პარტიის თავმჯდომარე, პოლიტიკური საბჭო, სარეზერვო კომისია და განხორციელდება ყველა პროცედურა, რაც დაკავშირებულია პარტიის დაფუძნებასთან. რაც შეეხება თუ ვინ იქნება პარტია ქართული ოცნების ლიდერი, ამის თაობაზე რამდენიმე ურთიერთგამორიცხავი და დაუზუსტებელი ინფორმაცია ვრცელდება. ზოგიერთი ინფორმაციით, ახალ პარტიას ხელმძღვანელობს ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე. სხვა ინფორმაციებში კი მომავალი პარტიის ლიდერად ბიძინა ივანიშვილის შვილი უტა ივანიშვილი სახელდება, თუმცა ამ დროისათვის არც ერთი ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება. თქვენ მოსმინეთ ახალი ამბების გამოშვება შუაღამის 12:06 თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. როგორ მიმდინარეობს ამომრჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების პროექტის კარდაკარის მზადება?
არა მგონია ვინმეს გაუჭირდეს და პრობლემა გაუჩნდეს განასხვავოს ერთმანეთისაგან ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოებული კარდაკარი და მისი რეგისტრატორი და შესაბამისად სხვა კარდაკარები, რომლებიც წარდება სხვადასხვა მიზნებით, მათ შორის პოლიტიკური მიზნებით.
შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გადაიდო უკვე მეორე 2010 წლის ტერაქტების გამო მსჯავრდებულების სააპელაციო სასამართლო პროცესი.
თავის განმარტებითვე მაგას აღნიშნავს, რომ ის არის მსხვერპლი, ამ შემთხვევაში წამებით, მუქარით, არაადამიანური მოპყრობით მიაცემინეს ჩვენება.
მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე კი ორ კვირაზე ცოტა მეტი დრო რჩება. შევესწრებით გავაკვირდეთ, თუ რა მსგავსება სომხეთისა და საქართველოს მოსალოდნელ საპარლამენტო არჩევნებს შორის.
აისორ მიჩაზგაი მირავიჭაკ ფოხველე.
საერთაშორისო გარემო დღეს შეიცვალა. სოფლიო აღარ შეეგუება იმგვარ დარღოვებს, რასაც სომხეთში ადრე ჰქონდა ადგილი. არაბული ქვეყნების მოვლენებმა სოფლიოს გაკვეთილი მისცა და მე მჯერა, რომ სოფლიო ჩვენს არჩევნებს სავსებით განსხვავებული თვალით შეახასებს.
ურიშ აჩქეროვენა ერო აი სენტროჩუნედი.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ასე გახავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში ამოქმედა ამორჩეველთა ერთიანი სიების გადამოწმების პროექტი სახელწოდებით კარდაკარი. ამორჩეველთა სიების განახლებული ვერსია კომისიის ყველა რაიონულ ორგანიზაციას უკვე გადაეგზავნა. პრაქტიკული საველე სამუშაოები კი 24 აპრილიდან დაიწყება. სიების დაზუსტება კარდაკარის მეთოდით განხორციელდება და სრულად საქართველოს მოიცავს. საყოველთაო კარდაკარს ორი თვის განმავლობაში საგანგებო ჩერჩეული და მომზადებული რამდენიმე 1000 რეგისტრატორი განახორციელებს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
კარდაკარის რეგისტრატორები ქვეყნის მასშტაბით ყველა ოჯახს მოიულიან. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია მოქალაქეებს რეგისტრატორებთან თანამშრომლობისკენ და მათ მიერ დასმულ შეკითხვებზე თუ მოთხოვნებზე ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
ჩვენი რეგისტრატორები ივლიან ამოსაცნობი კონკრეტული ნიშნებით. კერძოდ, ყოველას ექნება თავისი პირადობის მანიშნებელი დოკუმენტი შესაბამისი ლენტით ჩამოკიდებული ხელზე. ამავდროულად ექნება შესაბამისი საქაღალდები ჩვენი ლოგოტიპით და ჩვენი ამოსაცნობი ნიშნებით. არა მგონია ვინმეს გაუჭირდეს და პრობლემა გაუჩნდეს, რომ განასხვავოს ერთმანეთისაგან ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის მიერ წარმოებული კარდაკარი და მისი რეგისტრატორი და შესაბამისად სხვა კარდაკარები, რომლებიც წარდება სხვადასხვა მიზნებით, მათ შორის პოლიტიკური პოლიტიკური მიზნებით, მაგრამ მათი გარჩევა ერთმანეთისგან მე ვფიქრობ არის უმარტივესი თემა.
კიდევ ერთი ეგრეთ წოდებული უმარტივესი თემა, რომლის ახსნასაც მამუკა კაციტაძე ამომრჩევლისთვის ცდილობს, არის ის, რომ საზღვარგარეთ არალეგალურად მომუშავე საქართველოს მოქალაქეთა შესახებ ზუსტი ინფორმაციის გაცემის არ შეეშინდეთ. ვინაიდან სიტყვიერი განცხადება საკმარისი არ არის და საზღვარგარეთ მომუშავეთა შესახებ ოჯახის წევრებს წერილობითი განმარტების გაკეთებაც ევალებათ, კომისიის თავმჯდომარე მათ აძლევს გარანტიას, რომ არალეგალურ მიგრანტებს არანაირი პრობლემები არ შეექმნებათ იმით, რომ სიაში მათი გვარის გასწვრივ სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდება. ის, რომ საზღვარგარეთ წასულების აღრიცხვიანობის მოუწესრიგებლობა საარჩევნო სიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, საპილოტე კარდაკარმაც დაადასტურა. ეს კარდაკარი 10-12 აპრილს საქართველოს მასშტაბით 25 საარჩევნო უბანზე ჩატარდა.
გარკვეულ უბნებზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო საზღვარგარეთ გასწული, რომელიც აქამდე იყო სიაში და ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობდა მანიპულირება გაეკეთებინა ასეთ ამომრჩევლები.
ამბობს ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი იოსებ ბორცვაძე. კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისათვის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი კი თავის მხრივ გამოკვეთს საარჩევნო სიის კიდევ ერთ ხარვეს, ანუ იმ ამომრჩეველთა საკითხს, რომლებიც რეგისტრირებულ მისამართზე არ ცხოვრობენ.
ამ კომისიას არა არანაირი უფლება ადამიანს რეგისტრაცია გაუქვს. რა შესაბამისად კითხვის ნიშნის გვერდგას, ეს ხალხი რჩება სიაში თუ არ რჩება? ამაზე არის კონკრეტული კითხვაზე პასუხი გასაცემი.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თანახმად ასეთი ამომრჩეველი რეგისტრაციის მისამართზე დარჩება. მაგრამ კომისია შიდა მიგრაციის მაჩვენებლის განსაზღვრის მიზნით რეგისტრაციის მისამართზე არ მცხოვრები ამომრჩევლის აღრიცხვიანობასაც აწარმოებს. საარჩევნო სიების სახელმწიფო კომისია საქართველოში მთლიანობაში 11 წარმომადგენლობა აქვს გახსნილი. საარჩევნო უბნებზე რეგისტრატორები უბნების სიდიდის შესაბამისად განაწილდნენ. რეგისტრატორი მოქალაქისგან მიიღებს როგორც სტატისტიკური მაჩვენებლის დასადგენად საჭირო ინფორმაციას, ასევე სპეციფიურ ცნობებს, რომელთა საფუძველზეც სიებში არსებული ხარვეზები გასწორდება. განსაკუთრებული ყურადღების საგანი საზღვარგარეთ წასულთა ვინაობისა და რაოდენობის დადგენის გარდა არის ასევე გარდაცვლილების და ეგრეთ წოდებული მიწერილების აღრიცხვიანობა. როგორ წარიმართება პროცესი და როგორი იქნება საბოლოო პროდუქტი? ამ შეკითხვით ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის წევრს, არასამთავრობო ორგანიზაცია არჩევნებისა და პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს კახა კახიშვილს მივმართეთ. მისი განმარტებით თუ კარდაკარი მეთოდოლოგიის შესაბამისად სპეციალურად შემუშავებული პრინციპების დაცვით ჩატარდა, საარჩევნო სიის ცდომილება მაქსიმუმ 3% ფარგლებში იმერღებს. რამ შეიძლება შეუშალოს ხელი კარდაკარს? ეს იყო კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელზეც კახი კახიშვილი გვპასუხობს.
მეორე რაღაცა, მაგალითად არ გაუღებენ კარებს, არ შეუშვებენ, მაგალითად შესაძლებელია რეგისტრატორი არ მივიდეს და თვითონ შეასოს საკითხი. ეგეთი რაღაცები არის მოსალოდნელი. ამიტომაც შევქმნით ის მონიტორი კითხული, რომელიც ამას გადაამოწმებს.
ამომრჩეველთა ერთიანი სიის გადამოწმები სახელმწიფო კომისია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე სიის დაზუსტების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები ერთადერთი ინსტანციაა. კომისია პრეზიდენტის ბრძანებულებით მართველი პარტიის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტა. კომისიამ საარჩევნო სიის საბოლოო ძირითად ვარიანტზე მუშაობა 1 აგვისტოს უნდა დაასრულოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გზელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, გზელდება ერთ სასამართლო პროცესზე საუბრით. საქართველოს ტერიტორიაზე 2010 წელს ტერაქტების განხორციელების გამო 8 მშავდებული სააპელაციო სასამართლო, რომელიც ეგრეთ წოდებული კოჭოიას საქმეში გაერთიანებული, კვლავ გაურკვეველი მიზეზების გამო ამჯერად 24 აპრილისათვის გადაიდო. თუმცა მშავდებულთა ადვოკატების ინფორმაციით 2 მშავდებული აღიარებითი ჩვენების შეცვლას აპირებდა, რაც მათი ვარაუდით შესაძლებელია გახდა კიდევაც სააპელაციო სხდომის გადადების მიზეზი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
საქალაქო სასამართლოში ტერაქტების გამო 8 მშავდებული სააპელაციო სარჩელის განხილვა 20 აპრილს 11 საათზე, მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც 2 დღით ადრე, ანუ 18 აპრილს მშავდებულები პროცესზე დაუდგენელი მიზეზების გამო არ გამოცხადდნენ. ისინი სასამართლო დარბაზში არც 20 აპრილს გამოჩენილან. რადიო თავისუფლების ჩართულმა მიკროფონმა ადვოკატებისა და მოსამართლის მოკლე დიალოგი ჩაიწერა.
გვენყოარით პატიმრების გამოუცხადებლობის მიზეზი
ანუ როგორც გამოცირკოლა მოსამართლემ ჯერ კიდევ 18 აპრილს მიმართა სასჯელ აღსრულებით დეპარტამენტს განმარტების თხოვნით. თუ რატომ ვერ მოხერხდა მსჯავრდებულების სასამართლო დარბაზში მიყვანა, თუმცა მათ ოფიციალურ წერილს სასჯელ აღსრულებითი დეპარტამენტიდან გამოხმაურება ამ დრომდე არ მოჰყოლია. რაბედი ეწევა 20 აპრილს გაგზავნილ ანალოგიურ წერილს ჯერჯერობით ესეც გაურკვეველია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2010 წლის სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული აფეთქებების სერიის ორგანიზებაში, შესრულებასა და ხელშეწყობაში ბრალდებულ პირთა ვინაობა დაადგინა, რის შედეგადაც 2010 წლის დეკემბერში საქმე გახსნილად გამოაცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით, ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა. საბოლოო ანგარიშით კი გასული წლის ივნისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სულ 15 ადამიანის ცნო დამნაშავეთ. უკვე მეორედ გადადებული პროცესის ფონზე, რომლის მიზეზიც მსჯავრდებულთა სასამართლო დარბაზში არ მიყვანა გახდა, ლოგიკურად გაჩნდა კითხვა: რამდენჯერ შეიძლება გადაიდოს სასამართლოს ხდომა მსჯავრდებულთა გამოუცხადებლობის გამო? როგორც გელა ნიკოლაიშვილი, ერთ-ერთი მსჯავრდებულის დავით კეკუტიას ადვოკატი აცხადებს, საპროცესო კოდექსში ნორმა, რომელიც მსჯავრდებულთა გამოუცხადებლობის გამო სასამართლოს ხდომის გადადების ლიმიტს აწესებს, არ არსებობს.
კანონში არის მხოლოდ ის ჩადებული, რომ 95 მოხლეთ და პერამოს, რომ თუ არ წარმოადგენა საჯარო ხსულების დაწესებულება პატიმრები, მოსამართლე შეუძლია გადადოს ხდომა არაუმეტეს 10 დღისა და მოსთხოვოს წარმოადგენა და საჯარო ხსულების დეპარტამენტი ვალდებულია, რომ ეს მოთხოვნა შეასრულოს.
გასულ კვირას გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ მსჯავრდებულებმა მერაბ ყოლბაიამ და გოგიტა არქანიამ თავდაპირველი ჩვენებები შეცვალეს და განაცხადეს, რომ მათ ჩვენებები ზეწოლის შედეგად მისცეს. შეგახსენებთ, რომ მერაბ ყოლბაია და გოგიტა არქანია დამნაშავეცნეს თბილისში 4 აფეთქების მოწყობაში, მათ შორის ლეიბორისტული პარტიის ოფისთან, რომელსაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, ასევე ხობის რაიონში სარკინიგზო ხიდის აფეთქების მცდელობაში. მათ საქალაქო სასამართლომ გასული წლის ივნისში 30-30 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ამჯერად საქალაქო სასამართლოში ხდომა 24 აპრილს 11 საათზე ჩაინიშნა. მიყვანენ თუ არა სასამართლო დარბაზში ტერაქტების განხორციელების გამო მსჯავრდებულებს, ასეთი პროგნოზის გაკეთება დაცვის მხარეს შექმნილი სიტუაციის ფონზე უჭირს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება შუაღამის თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათი და 17 წუთია. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მიუხედავად იმისა, რომ დღე მიილია და უკვე შაბათი ფაქტურად დაიწყო საქართველოში, მაინც მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი, თუ რას წერდა პარასკევს გამოსული ზოგიერთი ქართული გაზეთი. ამაში ნიკო ნერგაძე დაგვეხმარება.
გაზეთ თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი მოსიაშვილი ესაუბრა და უთხრა, კახეთში ნებაყოფლობითი რეზერვი არ მოსწონთო. მან ილაპარაკა მისი აზრით ყველაზე აღმაშფოთებელ რამეზე და თქვა: იმ ადამიანებს, რომლებიც საზღვისპირას ცხოვრობენ, უთხრეს, თქვენ გაივლით ცხნას, რომელიც ხუთდღიანია, და ამის შემდეგ არა საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში დაგირიგებთ იარაღს, არამედ ამ წურთნის გავლის შემდეგ მიიღებთო. ამატებს, ბუნებრივი კითხვა ჩნდება: ხუთდღიანი გადამზადებით განა იმდენი რა უნდა შეისწავლოს ადამიანმა, რომ ვანდოთ იარაღი? გასაგებია, რომ საზღვრის პირა, მაგრამ იარაღი რომ მასობრივად დარიგდება სოფელში, ამას შეიძლება უბედურებები მოჰყვესო. უთხრა გიორგი მოსიაშვილმა ახალ თაობას. რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათაურია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე იქნება. გაზეთი წერს: პარტიის ახალი წევრების გარდა კოალიციაში იმის დაზუსტებაც მიმდინარეობს, ვინ იქნებიან 75 საარჩევნო ოლქში კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატებიო. რეზონანს მაია ფანჯიკეზა მუთხრა: მაჟორიტარების ვინაობა ახლა ზუსტდებაო. თუმცა გაზეთი წერს, რომ უკვე აქვთ ინფორმაცია ზოგიერთი მაჟორიტარის შესახებ. ასე მაგალითად წერს რეზონანსი: ქუთაისში მაჟორიტარად გუბა სანიკიძე იქნება, ქობულეთში ყოფილი დეპუტატი ანზორ თხილაიშვილი, ყაზბეგში გოგი თოფაძე, ამბროლაურში დავით დარახველიძე და სამტრედიაში კახი კალაძე. ტყიბულში შესაძლოა ელისო ჩაფიძე იყოს, ამბროლაურში მაია ფანჯიკიძე, სოზარ სუბარიც იქნება თბილისის რომელიმე უბანში და ეკა ბესელია ნაძალადევშიო. ამ პუბლიკაციას რეზონანსში გაეცნობით. კოალიციის ერთ-ერთ წევრთან, ირაკლი ალასანიასთან, მოზრდილ ინტერვიუს დღეს ვერსიაში წაიკითხავთ. გაზეთი ეკითხება: მაჟორიტარობას როგორ დასჯერდებით, როდესაც ერთ-ერთი ვერსიით ივანიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატად აღგიქვამთო? ალასანი ამას კონკრეტულ პასუხს არ სცემს, ამბობს მთავარი ამოცანა ახლა პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვებაო. გაზეთი იმასაც ეკითხება: მართალია თუ არა, რომ ივანიშვილმა 70,000-იანი ჯიპი გიყიდათო? ირაკლი ალასანია პასუხობს: არა, ახალი მანქანა არ ამყავსო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. Резонанс მოუბრუნდეთ, რომელთან საუბარშიც დიმიტრი ლორთქიფანიძე პარლამენტარი საქართველოს არსებულ შეწყალების სისტემას აკრიტიკებს. საზოგადოების მხრიდან არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, წლების განმავლობაში შეწყალების კომისიის მუშაობის პროცესი დახურულია. დღემდე უცნობია, რა კრიტერიუმებით ხდება შესაწყალებელი პატიმრების სიის შედგენა, ასევე გასაიდუმლოებულია შეწყალებულთა ვინაობაო. ამბობს ის და შემდეგ ამატებს: ჩემს ყურამდეც მოაღწია, რომ ხდება გარიგებების სხვადასხვა მოტივით და როგორც წესი ეს დაკავშირებულია ხელისუფლების მიზნებთან. ზოგჯერ, როგორც ჩანს, პატიმრებს მისი ნათესავების მხრიდან საარჩევნო ხმების მოპოვების საფასურად ათავისუფლებენო. უთხრა რეზონანს დიმიტრი ლორთქიფანიძემ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, საქართველოს პრესის მიმოხილვით. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წამში გაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, უფრო ზუსტად საქართველოს მეზობელ სომხეთზე საუბრით, სადაც უკვე მოახლოვდა საპარლამენტო არჩევნების თარიღი, თუმცა პრობლემები თითქმის იდენტურია ისეთივე, როგორც საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება სომხეთში კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების თემით. სომხეთში 2008 წელს, როგორც ვიცით, 10 კაცი დაიღუპა პოლიციასა და ოპოზიციის მომხრეებს შორის მომხდარი დაპირისპირების გამო, რომელიც სადავო საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციის მტკიცებით სერჟ სარქისიანის სასარგებლოდ გაყალბების გზით მოპოვებულ გამარჯვებას მოჰყვა. და ამ კრიზისიდან 4 წლის შემდეგ, მომავალთვის დასაწყისში, სომხეთში პირველად ჩატარდება საყოველთაო არჩევნები, რომელიც ხელისუფლების მტკიცებით სავსებით კონკურენტ უნარიან გარემოში ჩაივლის. თუმცა ამ დაპირისპირებისა არჩერა სომხეთის ოპოზიციას, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ ხელისუფლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით კვლავაც შეესდება ამ არჩევნების შედეგზე ზემოქმედებას. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტია და მისი ლიდერი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი 6 მაისის არჩევნების მოგების შემთხვევაში მოქალაქეებს რამდენიმე წელიწადში სრულიად ახალი სომხეთის აშენება სპირდება. ახალი სომხეთის შექმნა კი სერჟ სარქისიანის თანახმად დაიწყება კარსმომდგარი არჩევნებით, რომელიც ხელისუფლების დაპირებით, წინანდელისაგან განსხვავებით, შეუდარებლად უფრო სუფთად და კონკურენტუნარიან გარემოში ჩატარდება. ოპოზიციური სომხეთის ეროვნული კონგრესის ლიდერი, ყოფილი პრეზიდენტი ლევონ ტერ-პეტროსიანი დარწმუნებულია, რომ შიდა და გარე ძალების გავლენა სომხეთს უფრო ფართო დემოკრატიზაციისაკენ უბიძგებს.
საერთაშორისო გარემო დღეს შეიცვალა. მსოფლიო აღარ შეეგუება იმგვარ დარღოვებს, რასაც სომხეთში ადრე ჰქონდა ადგილი. არაბული ქვეყნების მოვლენებმა მსოფლიოს გაკვეთილი მისცა და მე მჯერა, რომ მსოფლიო ჩვენს არჩევნებს სავსებით განსხვავებული თვალით შეაფასებს.
საერთაშორისო საზოგადოება, განსაკუთრებით ევროკავშირი, ფხიზლად დააკვირდება სომხეთის არჩევნებს, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს ევროკავშირის უფრო ფართო ჩართულობას ამ ქვეყნის საქმეებში, განაცხადა ჩვენ რადიოსთან საუბარში მაიკლ მანმა, ევროკავშირის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის კეთრინ ეშტონის წარმომადგენელმა.
The European Union will be watching very carefully what happens.
ევროკავშირი ძალიან ყურადღებით დააკვირდება, თუ რა შედეგით დასრულდება სომხეთში გამართული არჩევნები. ცხადია, ეს შედეგი რეალურად აჩვენებს, თუ რამდენად სერიოზულად ატარებენ ისინი რეფორმებს ამ ქვეყანაში. და ცხადია, ევროკავშირის დაინტერესებულია ქვეყნის მიერ გატარებული რეფორმების ხარისხი განსაზღვრავს ამ ქვეყანასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის დონეს.
The country reforms itself determines the sort of relationship we have with that country.
თუმცა სომხეთის საყოველთაო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრეც ბევრს მიაჩნია, რომ როგორც 2008 წლის სადავო არჩევნებში, სომხეთში ადგილი კვლავ ექნება ბიულეტნების გაყალბებას და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას მართველი პოლიტიკური ძალის სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის სასარგებლოდ. ამიტომაც სომხეთის 4 მსხვილმა ოპოზიციურმა ძალამ არჩევნების გაყალბებისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით გადაწყვიტა შეექმნა ერთიანი ფრონტი. თუმცა სომხეთის მართველმა რესპუბლიკურმა პარტიამ უარი თქვა ამ ინიციატივაზე და შეიმუშავა საკუთარი ქცევის კოდექსი. შეშულ ინიციატივას მიუღებლად მიიჩნევს სომხეთის ეროვნული კონგრესი, რომლის წევრი რემონ ზურაბიანი მიიჩნევს, რომ მართველი რესპუბლიკური პარტია წყალს ამღრევს.
არჩევნების გაყალბების მთავარი ორგანიზატორი და გამყალბებელი სომხეთში სერჟ სარქისიანის რეჟიმია, რომელსაც განასახიერებს რესპუბლიკური პარტია. და ცხადია, ამ ძალის მიერ წამოყენებული მსგავსი ინიციატივა მიუღებელია.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც იზრდება ოპოზიციის უკმაყოფილება წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნებში მონაწილეობას უკავშირდება. სომხეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ხმის მიცემის უფლებით 2,485,000 მოქალაქე სარგებლობს. ეს ციფრი კი 165,000-ით არის გაზრდილი 2007 წლის მონაცემთან შედარებით. და ეს იმ დროს, როდესაც 2011 წლის საყოველთაო აღწერით სომხეთის მოსახლეობის რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში 400,000-ით შემცირებულა და 2,870,000 კაცი ადგენს. სომხეთში კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შუაღამის თავისუფლების ეთერს განაგზობთ პაკისტანიდან 15 აპრილს გავრცელებული ერთი სენსაციური ინფორმაციით. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ ბანუში მოწყობილი თავდასხმის შედეგად შეიარაღებულმა პირებმა 15 აპრილს ციხიდან გაათავისუფლეს 400-მდე პატიმარი, რაც საპატიმროში მყოფთა თითქმის ნახევარს შეადგენდა. ამ ცნობას ერთვოდა ექსპერტთა ვარაუდი, რომ თავდასხმის მოწყობები მიზნად ისახავდნენ ადნან რაშიდის გათავისუფლებას, კაცისა, რომელიც დაპატიმრებული იყო პაკისტანის ყოფილ პრეზიდენტზე ფერვეზ მუშარაფზე თავდასხმის მოწყობაში მონაწილეობისათვის. დავით კაკაბაძე, გიამბობთ.
ბანუს ციხიდან მასობრივი გაქცევის შემდეგ გასული თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში სამართალდამცველებმა რამდენიმე გაქცეულის ხელახლა დაპატიმრება მოახერხეს. ზოგი ცნება ყოფლობით დაბრუნდა ციხეში. სულ მათი რიცხვი ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით 29-ს შეადგენს. დანარჩენები 350-ზე მეტი ყოფილი პატიმარი დღესაც იმალება და მათ შორის არის გაქცევის მთავარი მოქმედი პირი, ზემოთ უკვე ნახსენები ადნან რაშიდი, თალიბანის დაჯგუფების ცნობილი წარმომადგენელი და 2003 წელს ფერვეზ მუშარაფზე თავდასხმის მოწყობაში ბრალდებული სიკვდილმისჯილი პატიმარი. შეიძლება ითქვას, აწ უკვე ყოფილი პატიმარი. ხუჩაბაც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის რადიო მაშალის კორესპონდენტმა მიიღო მოკლე ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ადნან რაშიდი კადრს მიღმა მყოფი და ჩვენთვის უცნობი პირის რამდენიმე შეკითხვას უპასუხებს. თმა და წვერმოშვებული რაშიდი ავტომანქანაში ზის და ღიმილით ამბობს, რომ თავს მშვენივრად გრძნობს, თუმცა იქვე დაასძენს, რომ ციხეში გაატარა 8 წელი და 4 თვე. ადნან რაშიდი ადასტურებს, რომ საპატიმროდან გაიქცა 15 აპრილს, თან დასძენს ღვთისწყალობითო ბანუს ციხეზე გარედან მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. პრეზიდენტ მუშარაფის მოკვლის მცდელობა დამავრალეს და სიკვდილი მომისაჯესო, ამბობს რაშიდი. აქვე უნდა ითქვას, რომ პაკისტანის პრესის თანახმად ციხეში გატარებული 8 წლის განმავლობაში რაშიდი უარყოფდა თავის დანაშაულს. რაც შეეხება უშუალოდ თავდასხმას, თალიბანის წარმომადგენელმა ასიდ მეხსუდმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა, რომ ოპერაცია მართლაც ამ დაჯგუფებამ მოაწყო და მასში 150-მდე მებრძოლი მონაწილეობდა. როგორც ხიბერ პახტუნკვას პროვინციის ინფორმაციის მინისტრმა მია იფტიხარ ჰუსეინმა უთხრა რადიო მაშალის კორესპონდენტს, გამომძიებლები არ გამორიცხავენ, რომ ოპერაციის ორგანიზებაში თალიბებს დახმარება გაუწიეს პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. პაკისტანიდან მიღებული ცნობებით, ამ ქვეყნის უშიშროების ძალები ახლა ამზადებენ საპასუხო ოპერაციას ბანუს ციხიდან გაქცეული პატიმრების დასაკავებლად.
15 აპრილს პაკისტანის ციხიდან გაქცეული პატიმრების თაობაზე დავით კაკაბაძე საუბრობდა. შუაღამის თავისუფლების ეთერი გრძელდება, თბილისის დროით 12:28. გაცემის დარჩენილ ნაწილს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მისი შინაარსი დღეს ასეთი გახლავთ. საქართველოში სულ მალე ნულოვალ ტოლერანტობას, ოჯახში ძალადობასაც გამოუცხადებენ.
პირდაპირ ნინოზე იწევდა, მაკა რომ მივარდა, მაკა წააქცია, მერე ბებო რომ მივარდა, ხელში აიყვანა, წააქცია, მერე იყო რომ დანაგაუყარა.
შემდეგ პოლიტიკურ ლიტერატურაზეც ვისაუბრებთ. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომლის განათლებასაც ბევრი ეჭქვეშ აყენებს, წიგნების ჰორუნანით გვარიანად გამდიდრდა.
Ара
ვარ დარწმუნებული, რომ იანუკოვიჩმა ერთი სტრიქონი მაინც დაწერა თვითონ. მაგრამ თავისი შეცდომები რომ დააპატენტოს, მაგალითად იოლკა, და ყოველ ჯერზე როცა ამ შემთხვევებს ვინმე ახსენებს შემოსავალი მიიღოს, მაშინ 16 მილიონ ჰირიუნაზე მეტსაც გააკეთებს.
მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტით კი იაპონიის კინოს კლასიკოსის კანეტო სინდოს მეასე წლის თავს გამოეხმაურებით.
აკირა კუროსავას სიკვდილის შემდეგ კანეტო სინდო იაპონური კინოს ლიდერი ხდება. მას აქვს საკუთარი სტუდია და არ უჭირს ფილმების გადაღება.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოჯახში ძალადობა სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება საქართველოში. სულ მალე შესაბამის ცვლილება შეიტანეს სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელსაც ახალი სპეციალური მუხლი დაემატება. ცვლილებით, რომელსაც პარლამენტის კომიტეტები მომავალ კვირაში განიხილავენ, ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა ან იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება. უფრო მეც იმაზე, თუ რა ვითარება საქართველოში ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით და რას ფიქრობენ სიახლის შესახებ ადამიანის უფლებათა დამცველები, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
2011 წლის 23 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა თბილისში მცხოვრებმა ქალმა. განცხადებელი აღნიშნავდა, რომ ყოფილი მეუღლე აყენებდა სიტყვიერდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას, აშინებდა დანით, ემუქრებოდა სიცოცხლის ხელყოფით. უნდა ითქვას, რომ მსგავსი ისტორიები სახალხო დამცველის ანგარიშის გარდა კრიმინალურ ქრონიკებსა და მედიაშიც ხშირად ხვდება.
პირდაპირ ნინოზე იწევდა, მაკა რომ მივარდა, მაკა წააქცია, მერე ბებო რომ მივარდა, ხელში აიყვანა.
ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელისა და ესტონეთის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ 2010 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით გამოკითხულ ქალთა 68%-მა აღიარა, რომ ერთხელ მაინც ყოფილა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ამავე კვლევის მიხედვით მოძალადეთა 9-ზე მეტი 53% ქმარია. დანარჩენი 47% კი თითქმის თანაბრადაა განაწილებული მამას, ძმას, ყოფილ ქმარსა და პარტნიორ შორის. ამასთან, როგორც ქსელის კახეთის რეგიონალური კომიტეტის თავმჯდომარე ჯილდა ნიბლაძე ამბობს, საქართველოს მასშტაბით ყველაზე მძიმე ვითარება კახეთშია, სადაც ოჯახში ძალადობით ქალთა 92% იტანჯება.
იყო ასეთ უსიამოვნება, ბავშვს არ უშვებდა მამა და სკოლაში. დედა და ამაზე ძალმული შეკამადნენ. ქმარმა გაიყვანა ეს სოლი და ეზოში ხეს მიაბა და თამრიცხემა.
ყველა მსგავსი შემთხვევა სულ მალე სისხლის სამართლის დანაშაულად ჩაითვლება. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის რუსუდან კერვალიშვილის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც სათანადო ცვლილება შევა სისხლის სამართლის კოდექსში. კერძოდ, ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ან სხვა სახის ძალადობა დაიჯება ჯარიმით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ან თავისუფლების აღკვეთით 3 წლამდე.
ჩვენ ამ კანონით გვინდა მივახციოთ ნულოვან ტოლერანტობას ოჯახში ძალადობის მიმართ. დახურული წრე ოჯახის ძალადობიდან უნდა განთავისუფლდეს, რადგან ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ჩაკეტილი სივრცე, სადაც მსხვერპლი პრაქტიკულად უფრო მეტად და ხშირად იმყოფება დაუცველ მდგომარეობაში.
დაუცველობაზე მეტყველებს ის, რომ კვლევის მიხედვით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თითქმის მეოთხედი მომხდარის შესახებ არ არის. 70%-ზე მეტი კი მხოლოდ მეგობრებსა და ოჯახის სხვა წევრებს ათხობინებს. ხშირ შემთხვევაში დაუცველობის ისედაც მაღალ ხარისხს პოლიციისა და სხვა სახელმწიფო ორგანოების ზერელე დამოკიდებულება ზრდის. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვისა და ქალის უფლებათა ცენტრის უფროსის ანა არგანაშვილის თქმით, ბევრ შემთხვევაში პოლიციის რეაგირება ფორმალური იყო და რეალურად ვერ უზრუნველყოფდა მსხვერპლის დაცვას ანალოგიური ფაქტებისაგან.
როდესაც მსხვერპლი გადალახავს ამ დიდ ბარიერს, ასეთ სოციალურ სტიგმას და ზოგადად საზოგადოებრივი გულგრილობა ქვია და მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოს, მათი მხრიდან უნდა იყოს აბსოლუტური ყურადღება და სათანადო გულისხმიერება გამოვლენილი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში მსხვერპლისთვის უარის თქმა ან არა სათანადო დახმარების გაწევა არის სერიოზული სისტემური პრობლემა, შეიძლება თქვას სისტემის მხრიდან დაავადებაც კი.
არადა 2006 წლის 26 მაისს მიღებული კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ პოლიციასა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს მეტ აქტიურობას ავალდებულებს. იურისტ მანანა კასხვაძის თქმით, კანონის მიხედვით ძალადობის ფაქტზე გამოძახებული პოლიციელი მსხვერპლის თანხმობის შემთხვევაში ადგენს ეგრეთ წოდებულ შემაკავებელ ორდერს, რომლის საფუძველზეც თუ 48 საათის განმავლობაში სასამართლო დაამტკიცებს, მსხვერპლი იღებს დამცავ ორდერს.
თუ ირღვევა ის პირობები, რაც ჩამოყალიბებული იყო შემაკავებელ ორდერში და რაც ასევე მსგავსად ჩამოყალიბებულია დამცავ ორდერში, ერთხელ დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა დგება, ხოლო მეორე დარღვევის შემთხვევაში უკვე შეიძლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დადგეს. და ზოგადად, თუ სისხლის სამართლის დანაშაულთან გვაქვს საქმე თავიდანვე, რა თქმა უნდა, არსებობს მუხლი, ესეთი ძალადობა და ამ მუხლის განიხილავენ.
ამასთან, კანონი მსხვერპლს აძლევს უფლება შემაკავებელ ორდერში ჩაწეროს ყველა ის პირობა, რაც მისი აზრით აუცილებელია ძალადობის შესაჩერებლად. ორდერი მოქმედებაშია 48 საათის განმავლობაში და მისი დარღვევა ისჯება 1-დან 7 დღემდე პატიმრობით. 48 საათის შემდეგ მოსამართლე აუქმებს ან ამტკიცებს ორდერს. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში აც უკვე დამცავი ორდერის პირობების დარღვევა ითვალისწინებს 1-დან 30 დღემდე თავისუფლების აღკვეთას. თუმცა ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე იმედოვნებს, რომ კანონის გამკაცრება, ანუ კრიმინალიზაცია, კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლას.
შეიძლება მას როგორც პრევენციის, ასევე დამცავი მექანიზმიც კი გააჩნდეს და კარგად იმუშაოს. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მოძალადეები ყველაზე შიშარა და ყველაზე მხდალი ადამიანები არიან და ის რომ გამკაცხდება მათ შეიძლება ამან დადებითად იმოქმედოს.
პარლამენტში ინიცირებული ცვლილების თანახმად თუ ოჯახში ძალადობა სიცოცხლის მოსპობა მოხდება, მაშინ მოძალადე დაიშჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 7 წლამდე. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები, როგორც უკვე ვთქვით, კანონის გამკაცრებას იწონებენ, თუმცა მიიჩნევენ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია კანონის ეფექტიანი აღსრულება და სახელმწიფო ინსტიტუტების შესაბამისი რეაგირება, მიუხედავად იმისა, ადგილი ჰქონდა თუ არა ფიზიკურ ძალადობას. შემთხვევით არაა, რომ ომბუდსმენის 2011 წლის ანგარიში ვკითხულობთ. სახალხო დამცველ წლის განმავლობაში არაერთმა ქალმა მიმართა, რომელთაც გადალახეს ძლიერი სოციალური ბარიერი და სამართალ დამცავი სასამართლო სტრუქტურების განსჯადად აქციეს ოჯახში ძალადობის შემთხვევა. თუმცა უმეტეს შემთხვევაში განიცადეს იმედგაცრუება და მეორადი ტრავმატიზაცია პასუხისმგებელი სტრუქტურების უმოქმედობის გამო. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ახლა ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქცა ყველაზე უხშემოსავლიან ავტორად უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელსაც სიტყვებთან და მჭერმეტყველებასთან სერიოზული პრობლემები აქვს. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი არასოდეს გამოირჩეოდა მჭერმეტყველებით. ყველას ახსოვს წარუმატებელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს თავისი აკადემიური წოდების აღნიშვნისას მან არასწორად როგორ დაწერა სიტყვა პროფესორი. სხვა დროს კი ლვოვის მცხოვრებლებს მოუწონა სანაკებო გენოციდები გენოფონდის ნაცვლად. 2010 წლის დეკემბერში წინას ახალწლო გამოსვლაში მას უცებ ნაძვის ხის უკრაინული შესატყვისი იალინკა დაავიწყდა. რამდენიმე წამის მანძილზე გაგრძელებული უხერხული პაუზის შემდეგ პრეზიდენტმა რუსული სიტყვა იოლკა გამოიყენა.
Сегодня уже останавливается новоречна. Ёлка и люди почнут.
შესაბამისად, ცნობამ, რომ თურმე იანუკოვიჩი უკრაინის ყველაზე შემოსავლიანი ავტორია, არაერთი ადამიანი გააგვირვა. მის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული საშემოსავლო დეკლარაციიდან ირკვევა, რომ 2011 წელს იანუკოვიჩმა საავტორო უფლებებით და წიგნების გაყიდვებით 16.4 მილიონ ჰრივნაზე მეტი მიიღო, რაც $2 მილიონს უტოლდება. ციგნების სათაურებია: ოპოზიციაში გატარებული წელიწადი, ოფისში გატარებული წელიწადი, როგორი უნდა იყოს უკრაინის მომავალი და სხვა. ამასთან შემოსავალი იმ ციგნებსაც ეხება, რომლებიც იანუკოვიჩმა შესაძლოა მომავალში დაწეროს. თანხა იანუკოვიჩმა დონეცკში დაფუძნებული გამომცემლობის ნოვი სვიტის შუამავლობით მიიღო. თანხის მოცულობით $2 მილიონით იანუკოვიჩი თითქმის გაუტოლდა კიდევ ერთ ავტორ პრეზიდენტს, ბარაკ ობამას, რომელმაც 2008 წელს პრეზიდენტად არჩევის წელს გაყიდული წიგნებიდან $2.5 მილიონი მოიპოვა. გასაკვირი არ არის, რომ ამით უკრაინაში, სადაც საშუალო ხელფასი თვეში მხოლოდ $300 უტოლდება, იანუკოვიჩი ერთ-ერთ ყველაზე უხშემოსავლიან ავტორადაც იქცა. ცნობილ უკრაინელ ჟურნალისტსა და მწერალს ირენე როზდობუტკოს უჭირს იანუკოვიჩის შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის დაჯერება.
უკრაინაში ამას ვერც ერთი ავტორი ვერ მიაღწევს. ავტორის ჰონორარი და გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი ძალიან მცირეა. საქმე კორუფციის შემთხვევასთან გვაქვს. ჩვენ უილიამ ფოლკნერის დონის ავტორები გვყავს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში არიან აღიარებულნი, მაგრამ არ ამგონია მათ ოდესმე ამდენი ფულის გამომუშავება შეძლონ.
იანუკოვიჩი, რომლის სახელსაც უკავშირდება ახალგაზრდობაში ნასამართლეობა, უფრო გვიან კი კორუფციული საპრივატიზაციო გარიგებებისა და ხელისუფლების გადამეტების ბრალდებები, ამბობს, რომ წიგნებიდან მიღებულ შემოსავალს $2 მილიონს ქველმოქმედებას მოახმარს. მისი განცხადებით, თანხა ავადმყოფებზე, ძირითადად ბავშვებზე დაიხარჯება. თუმცა შემოსავლის შესახებ ეჭვები რჩება. მათ დიდწილად ის ფაქტიც ასაზრდოებს, რომ იანუკოვიჩის ლიტერატურა არც ერთი პარამეტრით არ არის გამორჩეული. უკრაინაში ინვესტირების პოტენციალის შესახებ მის ბოლო ინგლისურენოვან წიგნს მითქმა-მოთქმა მოხვა. კრიტიკოსები ასხადებდნენ, რომ ტექსტის დიდი ნაწილი პლაგიატის შედეგი იყო. პოპულარული დეტექტიური რომანების ავტორს ანდრეი გოკოტიხას ისიც კი არ შეერა, რომ იანუკოვიჩმა თავისი წიგნების შექმნის პროცესში ერთი ასო მაინც აკრიფა კომპიუტერის კლავიატურაზე.
არა ვარ დარწმუნებული, რომ იანუკოვიჩმა ერთი სტრიქონი მაინც დაწერა თვითონ, მაგრამ თავისი შეცდომები რომ დააპატენტოს, მაგალითად იოლკა, და ყოველ ჯერზე როცა ამ შემთხვევებს ვინმე ახსენებს შემოსავალი მიიღოს, მაშინ 16 მილიონ ჰრივნაზე მეტსაც გააკეთებს.
იანუკოვიჩის მოკავშირეები თავის მხრივ აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის შემოსავალი ლეგიტიმურია. მათი თქმით, უკრაინა საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მოქმედებს და გარანტირებული შემოსავლის გარეშე თანხას არც ერთი გამომცემლობა არ გასცემს. თუმცა ბევრი სვამს შეკითხვას, მაინც ვინ ყიდულობს იანუკოვიჩის წიგნებს. ეჭვებს ის ფაქტორიც აძლიერებს, რომ უკრაინაში მოქმედ მაღაზიებში მისი წიგნები იშვიათად იყიდება. მწერალ ვასილ შკლიარის აზრით, იმისათვის, რომ ასეთი თანხა მიიღო, იანუკოვიჩს ერთადერთი, მაგრამ ძალიან არარეალისტური გზისთვის უნდა მიემართა.
ასეთი შემოსავლის მისაღებად მას უკრაინის ყოველი მოსახლისთვის თითო წიგნის 2 ასლი უნდა მიეყიდა, მათ შორის ბავშვებისთვის, მოხუცებისა და უსინათლოებისთვის.
ამბობს უკრაინელი მწერალი ვასილ შკლიარი, რომლის 2011 წელს გამოცემული რომანი „შავი ყორანი“ 1920-იანი წლების უკრაინის წინააღმდეგობის მოძრაობაზე მოგვითხრობს.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის უხშემოსავლიანობის მიზეზებზე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლო და გადაცემის ბოლოს გამოეხმაურებით კანეტო სინდოს 100 წლის იუბილეს. ამ დღეებში იაპონია მსოფლიო კინოს კლასიკოსის ყველა დროის და ხალხის ერთ-ერთ საუკეთესო ფილმად აღიარებული შეშველი კუნძულის ავტორის კანეტო სინდოს დაბადების 100 წლის თავს აღნიშნავს. და როგორც ჩანს, რეჟისორი თავად დაესწრება ამ იუბილეს ბოლო ფილმი, ხომ სინდომ 2 წლის წინ დაასრულა. გიორგი გვახარიას უსმინეთ.
იაპონელები თავიანთი კინოკლასიკოსის იუბილეს აღნიშნავენ. 28 აპრილს კანეტო სინდოს ეროვნულ პრემიას გადასცემენ. შიშველი კუნძულის ავტორი 100 წლის ხდება. მას უკვე დაუდგეს ძეგლი რუსეთში, დიახ რუსეთში. საბჭოთა კინემატოგრაფისტებს ახსოვთ, როგორი იყო შიშველი კუნძულის ეფექტი 1961 წლის მოსკოვის კინოფესტივალზე. მსოფლიო ნახა ხმოვანი ფილმი დიალოგების გარეშე. ფილმი პატარა იაპონურ კუნძულზე მცხოვრებ ქალსა და მამაკაცზე, რომლებიც სტიქიას ებრძვიან და ბუნების ნაწილად აღიქმებიან. იმხანად სრული სიახლე იყო ეს. ფილმი ფაქტობრივად სიუჟეტის გარეშე, ტექსტის გარეშე. მოგვიანებით შიშველ კუნძულს თავად სინდო დაახასიათებს.
ანო ტოკიე განანდა კერდო.
ეს კუნძული მთელ სამყაროს განასახიერებს. ორი ადამიანი, ცოლი და ქმარი, კოსმოსის სახეა. თითქოს პირველ ორ ადამიანს გამოხატავს ამ პლანეტაზე. ამ ფილმმა თითქოს თავი მოუყარა იმ საწინააღმდეგო გრძნობებს, რომლითაც ისინი ცხოვრობენ, გაჭირვებას და სიხარულს. ეს არაა მუნჯი ფილმი, ესაა ხმოვანი ფილმი დიალოგების გარეშე. აქ ყველაფერს სახეები ქმნიან, დიალოგი არაა საჭირო.
საბჭოთა კავშირში ეფექტი ძლიერი იმიტომაც იყო, რომ 1961 წელი ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის დასაწყისადაა მიჩნეული. ამ დროს პირველად გაიღო კარი არაპროპაგანდისტული ხელოვნებისთვის და მაყურებელმა პირველად ნახა ფილმი, რომელიც არაფერს ამტკიცებს, რომლის ავტორი ენდობა მაყურებელს და სამყაროს მხოლოდ და მხოლოდ კინემატოგრაფიული პოეტური სახეებით წარმოაჩენს.
სცენარშიც არანაირი დიალოგი არ ქონია, მუსიკა, ადამიანის ხმები, ქარის ხმა, ზღვის ხმა, მაგრამ არანაირი სიტყვა. მსახიობებს ევალებოდათ ისე ემოძრავათ, რომ პლასტიკით მიეტანათ აზრი მაყურებლამდე. შეიძლება ითქვას, ბალეტი გამოგვივიდა, ბალეტი ტაიჯი ტონოიამასა და ნაბუკო ოტავას შესრულებით.
თავად სინდოსთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა მთავარი პრიზი მოსკოვის კინოფესტივალზე. შიშველი კუნძულის ავტორი საბჭოთა ხალხის მეგობრად გამოაცხადეს. ამიტომ მომავალში იძულებულები გახდნენ დაეკმაყოფილებინათ მისი კინოს მიმართ ინტერესი და შეესყიდათ მისი ფილმები. ასე აღმოჩნდა 1961 წელს საბჭოთა კინოგაქირავებაში ყველასთვის მოულოდნელად კანეტო სინდოს ფილმი 19 წლის შიშველი ახალგაზრდები. თუმცა ფილმიდან ამოჭრეს რამდენიმე სცენა, რამაც ძალიან გაანაწყენა ავტორი. იმხანად სინდო ხშირად რთავდა თავის ფილმებში ნატურალისტურ ეპიზოდებს, რათა იაპონური საზოგადოების რეალური სურათი წარმოეჩინა. ამის გამო საბჭოთა კავშირში მას ნელ-ნელა ივიწყებენ. დასავლეთი კი უკვე აღიარებს ახალ ფლაერტით. დიახ, სინდოს ადარებენ ამერიკელ რეჟისორს რობერტ ფლაერტის, რომელმაც პირველმა მოახერხა 20-იან წლებში განთავისუფლებინა კინო პროპაგანდისტული კლიშეებისგან. წარმოედგინა სამყარო არა იმდენად მეტაფორებისა და ალეგორიების, რამდენადაც კინოს სახეების საშუალებით. ის, რაზეც ოცნებობდა ანდრეი ტარკოვსკი, აღებეჭდა დრო სახეებში, ადვილად განახორციელა იაპონელმა რეჟისორმა. შემთხვევითი არაა, რომ 1975 წელს სინდო იღებს ფილმს იაპონური კინოს პიონერზე, კენძი მიძოგუტიზე, კიდევ ერთ პოეტზე, რომლისგანაც სინდოს მემკვიდრეობით ერგო კადრის სილამაზის განსაკუთრებული განცდა, სტატიკური გამოსახულებისთვის დაძაბულობის მინიჭების უნარი, რომელმაც პირველმა გაუთქვა სახელი იაპონურ კინოს დასავლეთში. აკირა კუროსავას სიკვდილის შემდეგ კანეტო სინდო იაპონური კინოს ლიდერი ხდება. მას აქვს საკუთარი სტუდია და არ უჭირს ფილმების გადაღება. არ უჭირს ასაკის მიუხედავად. თავისი ბოლო ფილმი ბარათები მან 98 წლის ასაკში გადაიღო. ახალი სურათი სექტემბერში ვენეციის კინოფესტივალზე იქნება ნაჩვენები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით. რადიო თავისუფლება კი 21 აპრილს თბილისის დროით 9 საათზე დაბრუნდება ეთერში თბილისის გადაცემით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.